Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Hesekieli raamatu 37. peatükis ning läheme lootuse sõnumitega edasi. Kuuleme ka ennustust Juuda ja Iisraeli taas ühinemise kohta. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime Hesekieli raamatu 36. peatükki, mis kõneles Iisraeli rahva tagasitulekust tõotatud maale ja uuendamisest. Ka 37. peatükk kõneleb uuendamisest, aga see keskendub ainult rahva uuendamisele. See peatükk jaguneb 2-14 salmi pikkusesse ossa. Esimene osa kõneleb elluärkamisest, teine osa aga kokkuliitmisest. Kuivanud luude kokkuliitmine, millest räägitakse peatüki alguses, kujutab Iisraeli rahva uuendamist. Vaimuliku nurga alt vaadates võib siin näha ka põhimõtteid, mis sobivad ka kristliku koguduse ellu. Nii nagu iga üksik Jumala inimene vajab pidevalt uut julgustust ja jõudu kristlikuks võitluseks, vajab ka kogudus tervikuna püha vaimu väljavalamist, et surnud virguksid ellu. Lähtume siiski selle peatüki esialgsest tähendusest. Eespool tõotas Hesekiel oma rahvale uue alguse võimalust. Ta rääkis tagasitulekust tõotatud maale, varemete ülesehitamisest, linnade ehitamisest, looduse uuenemisest, uuest rahva juhist ja messiaanlikust ajast. Aga rahval oli raske seda sõnumit vastu võtta. Neile oli Jeruusalemma ja eriti templi hävitamine tähendanud nii rasket lööki, et nad ei suutnud tulevikus enam lootuskiiri näha. Rahvas oli vajumas lootusetuse ja uskmatuse sohu. Nad üksnes vaatasid järele jäänud rebalais inimvaresid, kes olid piiramise katsumustes hinge jäänud. Nende meeleolu näitavad nende endi sõnad 11. salmis. Meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Kui nõnda mõtlevatelt inimestelt küsida, kas võivad need luud ärgata ellu, siis nad arvavad vastust teadvat. Nad ei näe enam mingit lootust. Selliste väljavaadetega algab 37. peatüki piltlik kirjeldus rahva olukorrast. Loen sellest peatükist 2 esimest salmi. Issanda käsi tuli mu peale ja Issand viis mind vaimus välja ning pani mu maha keset orgu. Ja see oli täis luid. Siis ta viis mu neist ümberringi mööda ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju. Ja vaata, need olid väga kuivanud. Need kuivanud luud kujutavad küüditatud iisraellasi. Nad on olnud asumisel juba üle 10 aasta. Esimestel aastatel elasid nad veel usus, et sitki ja mäss on edukas ja nad pääsevad varsti oma kodukanti tagasi. Nüüd oli see lootus luhtunud. Alusetu optimismi asemele on tulnud vaid surnud ja kuivanud luud. Oru asukohta, kuhu Issanda vaim Hesekieli viis, täpsemalt ei määratleta. Aga orust on Hesekiel rääkinud oma raamatus juba varemgi. 3. peatüki 22. ja 23. salmis öeldakse. Issanda käsi tuli seal minu peale ja ta ütles mulle, tõuse, mine orgu, seal räägin ma sinuga. Ja ma tõusin ning läksin orgu ja vaata, seal seisis Issanda auhiilgus, samasugune auhiilgus, mida ma olin näinud Kebari jõe ääres ja ma langesin silmili. On seega võimalik, et Hesekiel mõtleb siingi seda sama orgu, kus ta varem oli näinud Issanda kirkust. Sel juhul samas kohas, kus oli paistnud Issanda kirkus, võis nüüd näha üksnes inimeste äärmiselt kuivanud luid. Loen 3. salmi. Ja ta küsis minult, inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Aga mina vastasin, issand Jumal, seda tead sina. Eespool juba juhtisin tähelepanu, et Iisraeli rahvas võrdles ise ennast kuivanud luudega. Meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Sellepärast näitab issand nüüd prohvetile kõigepealt, kuidas rahvas ise ennast nägi. Kui teistsugune on nüüd olukord võrreldes raamatu algupoolega, kus rahvas prohveti hoiatustest hoolimata uskus ikka edusse. Nüüd, kui inimeste lootus on läinud, algab aga Jumala aeg. Hesekiel kuulutab Jumala armulikkusest. Sest ehkki olukord oli inimlikult lootusetu, ei olnud see seda Jumalale. Tõsi küll, Hesekiel oli eespool kirjeldanud sellistki olukorda, kus Jumalal polnud võimalik aidata. Just sellise olukorraga oli tegemist 33. peatüki salmides 23-29. Seal nägime Jeruusalemma jäänud inimesi, kes olid kummaliselt lootusrikkad. Nad uskusid, et Jumal pöörab jälle kõik heaks, ilma et neil oleks üldse tarvis isiklikult meelt parandada. Nad ütlesid näiteks 24. salmis, Abrahamile, ühele inimesele anti omandiks kogu see maa. Meid on nüüd palju ja maa on seda kindlamalt meie. Nii on seda väljendatud soomekeelses tõlkes. Need inimesed olid täis ise ennast ja oma peale hakkamise vaimu. Sellises olukorras ei saanudki Jumal neid aidata. Sest nii kaua, kui inimene ei ole oma võimaluste suhtes jõudnud välja lootusetusse, ei vaja ta ka Jumalat. Selles olukorras võis Jumal ainult öelda, et neid tabab põhjalik häving. Sellest kõnelevad seal salmid 26-28. 37. peatükis see vastu näeme inimesi, kes ütlevad, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Nad leidsid endast veel vaid surma. Alles selles olukorras algab inimese jaoks tõeline Jumala aeg. Siin kohal tasub jälle meelde tuletada ka Pauluse kurtmist Rooma kirja 7. peatüki 24. salmis. Oh, mind õnnetut inimest, kes ostab mu lahti sellest surmaihust. Nüüd on prohvet jälle oma kutsumust täitmas ja talle esitatakse küsimus. Inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Kuidas tuleks sellele küsimusele vastata? Kui paljud meist oleksid väge täis vastanud, küll nad ärkavad ellu, kui meil aga on piisavalt usku. Jumala prohvet aga nii ei vastanud. Ta vastas ainsal õigel viisil, lastes sellele küsimusele vastata Jumalal endal. Issand Jumal, seda tead sina. Loen salmid 4-6. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile, kuivanud luud, kuulge issanda sõna. Nõnda ütleb issand Jumal nendele luudele, vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks. Ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu. Ja te saate elavaks ja te saate tunda, et mina olen issand. Alles siis, kui prohvet oli andnud küsimuse Jumalale vastata, sai ta käsu kuulutada surnud luudele elluärkamist. Alles siis, kui ta oli kõigepealt ise saanud Jumalalt vastuse, võis ta rääkida teistelegi. Ainult nõnda Jumala riigis asjad õieti käivadki. Kui kuulutaja ei kuule kõigepealt ise, mis Jumalale öelda on, siis saab ta rääkida kuulajatele ainult oma arvamusi. Need võivad olla isegi piibliga põhjendatud, aga nad ei tarvitse üldse kokku minna sellega, mis Jumal tegelikult rahvale parajasti öelda tahaks. Piiblist võib ju valida väga erinevaid tekste vastavalt oma arusaamadele ja maitsele. Tüüpiline on, et inimene valib endale omavoliliselt välja näiteks julgustavad tekstid ja tõotused, samal ajal kui Jumal tahaks teda hoopis meeleparandusele juhtida. Just nii läksid asjad Jeruusalemmas enne selle hävingut. Aga teinekord võib olla ka vastupidi. Inimene on masendunud ja süüdistab ennast, samal ajal kui Jumal tahab teda julgustada ja üles tõsta. Ka Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 16. peatüki 13. salmis. Aga kui tema, tõe vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi ise enesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Nii tegutseb ka Jumala vaimust juhitud prohvet või üldse kuulutaja. Ta räägib seda, mis ta kuuleb. Ja alles see on tõde selle sõna tõelises mõttes. See mõistab surma selle, mis inimese elus on määratud surmale, ja äratab ellu selle, mis Jumal tahab ellu äratada. Hesekielile anti öelda sõnad, mis äratasid surnud ellu. Selline on Jumala töö alati. Kui inimlik lootus on läinud, siis tuleb vaimu sõnum sünnitama elu. Mis oli selle prohveti kuulutuse tulemuseks? Loen salmid 7 ja 8. Ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl ja vaata, midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule. Ja ma vaatasin ja enne, neile tulid kõõlused ja kasvas liha. Ja nahk kattis neid pealtpoolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Selles loos on veel üks väga tähelepanuväärne asi. Issand ei kuulutanud ise surnud luudele elu, vaid käskis seda teha oma prohvetil. See näitab jälle kord, milline tähtsus on Jumala sõna kuulutamisel. Kui kuulutaja on saanud Jumalalt kuulutamiseks sõnumi, siis tuleb see ka välja öelda. Jumal annab oma sõna ikka inimestele ja tahab, et inimesed selle nii-öelda tööle paneksid. Ta ei tule ise oma sõna kuulutama ega saada seda tegema ingleid. Seda sama näeme ka apostlite tegude raamatus. Apostlid kuulutasid, Jumalaga kinnitas kuulutatud sõna tunnustähtede ja imedega, mis selle kuulutusega kaasnesid. Kui Jumal saadab oma sõna, siis juhtub alati midagi. Nii ka siin, sündis hääl ja krabisemine ning liikumine. Igal juhul hakkasid tegutsema suured väed. Seda saatsid korda prohveti sõnad, mis ta ütles Jumala käsul. Aga elu ei olnud ikka veel, ehkki luud ühinesid kõõlustega ja lihagi kasvas peale ning kõike seda kattis nahk. Midagi oli ikka veel puudu. Ja nii sai Hesekiel uue käsu. Loen 9. salmi. Siis ta ütles mulle, kuuluta vaimule, kuuluta inimese poeg ja ütle vaimule. Nõnda ütleb Issand Jumal, vaim! Tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Meie arvatavasti oleksime selles olukorras jäänud imetlema kokku kasvanud luid. Jumala prohvet aga sai uue käsu. Algul pidi ta rääkima luudele, nüüd aga vaimule. Kui Hesekiel poleks mallanud kuulata Issandat, siis oleks ta küllap jätkanud luudele kuulutamist. Tema aga, nagu kerubitki, oli kuulekas kõige väiksemalegi vaimu juhtnöörile. Ja sel viisil suur töö mitte ainult ei alanud, vaid sai ka lõpule viidud. Luud ärkasid ellu ja tõusid üles, nagu järgnevalt kuuleme. Selline on evangeelium, see toob surnutesse elu. Aga mitte alati ei ole aeg rääkida surnutele. Vahel tuleb kõnelda ainult Issandale. Muide, kas ei ole ka kristluses sageli nii, et inimesed saavad küll kogudusega liidetud, aga tegelik elu vaimus jääb puudu? Loen salmid 10-14. Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis. Ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele. Päratu suur vägi. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, need luud on kogu Iisraeli sugu. Vaata, nad ütlevad, meie luud on kuivanud, meie lootus on kadunud, me oleme nagu ära lõigatud. Seepärast kuuluta prohvetlikult ja ütle neile, nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja. Ja viin teid Iisraeli maale. Ja te saate tunda, et mina olen Issand, kui ma avan teie hauad ja toon teid, oma rahva, teie haudadest välja. Ja ma annan teie sisse oma vaimu, et te saaksite elavaks, ja ma asetan teid teie oma maale. Ja te saate tunda, et mina, Issand, olen rääkinud ja teen seda, ütleb Issand. Nii ütleb Issand täiesti selge sõnaga, et ta viib asumisele saadetud koju tagasi. Ehkki neile oli asumine just nagu hauas elamine, ei olnud see Jumalale mingiks takistuseks. Tema sõna on küllaldane muutma suurimatki ahistust rõõmupeoks. Hoolimata kogu sellest kirjeldatud suurepärasest elluärkamisest ei olnud täielikku uuendust veel toimunud. Oli tarvis ka kaks rahvast üksteisega liita. Enne seda ei saanud rääkida ka tõelisest uuendusest. Selleks tuli prohvetil teha veel üks tähenduslik tegu. Loen salmid 15-17. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles. Ja sina, inimese poeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta selle peale Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis veel üks puutükk ja kirjuta selle peale Joosep Efraimi puutükk ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu. Siis liida need teineteise külge üheks puutükiks, nõnda et need su käes moodustaksid terviku. Hesekielil tuli võtta kaks puutükki. Üks neist kujutas Juudat, teine Joosepit ehk Iisraeli põhjariiki. Hesekielil tuli need puutükid ühendada nii, et nad moodustasid terviku. Milleks selline vaatus? Seda imestasid ka küüditatud. Loen salmid 18-21. Kui siis su rahva lapsed sulle räägivad, küsides, kas sa ei seletaks meile, mida need sul tähendavad, siis vasta neile. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud suguharud, ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe puu, et neist saaks mu käes tervik. Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on sinu käes nende silme ees, siis räägi neile. Nõnda ütleb Issand Jumal. Vaata, ma võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja kogun neid igalt poolt ning toon nad nende oma maale. Eraldi kujutasid need kaks puutükki Iisraeli rahva sügavat haava, mis oli sündinud juba pärast Saalomoni surma. Siis jagunes riik kaheks, lõunapoolseks Juudaks ja põhjariigiks Iisraeliks. Viimane kestis kuni aastani 722 enne Kristust, millas Süüria kuningas Sargon selle vallutas ja elanikud küüditas. Siis sai Juuda veel säästetud ja võis edasi eksisteerida veel ligi poolteist sajandit, ehkki nõrgana ja suurelt osalt jõu kaotanuna. Selle lahtise haava parandamisest räägib Hesekiel nüüd oma üllatunud rahvale. Ta hoidis kummagi puutüki või keppi teist otsa ühes käes, nii et need paistsid moodustavat ühe ainsa tüki. Jumal ise andis teada ka selle kujundliku teo tähenduse. Jumala käsi pidi ühendama Iisraeli jälle üheks ainsaks rahvaks. Selline sõnum kõlab muidugi uskumatult. Millal ja kuidas pidi Issand seda tegema? Ja kas on see ennustus juba täitunud, kui Iisraeli riiki on suure imena jälle sündinud? Vaatame, mida Hesekiel veel selle ennustatud sündmuse tundemärkidest räägib. Loen salmid 22-28. Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel, ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks. Nad ei ole siis enam kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks. Nad ei rüveta endid enam oma ebajumalatega ja jäledustega ega oma mitmesuguste üleastumistega, vaid ma päästan nad kõigist nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja nad on mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on üks ainus karjane. Nad käivad minu seaduste järgi ja peavad mu määrusi ning täidavad neid. Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele Jaakobile, kus teie vanemad on elanud. Nad elavad seal igavesti, nemad ja nende lapsed ja nende laste lapsed. Ja Taavet, mu sulane, on igavesti neile vürstiks. Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks lepinguks nendega. Ja ma paigutan neid ning teen nad arvukaks ja ma panen oma pühamu igavesti nende keskele. Ja minu eluase on nende juures. Mina olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Ja paganad peavad tundma, et mina olen Issand, kes pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel. Võtan lühidalt läbi neis salmides ilmutatud asjad. Esiteks, Iisraeli rahvas kogutakse muude rahvaste hulgast tõotatud maale. Teiseks, rahvas saab elada oma maal igavesti. Kolmandaks, rahval on igavesti üks ainus Taaveti soost kuningas. Neljandaks, iisraellased ei teeni enam ebajumalaid. Viiendaks, nad on puhastatud kõigist pattudest. Kuuendaks, nad elavad Jumalaga igaveses lepingus. Seitsmendaks, Jumal annab rahvale rahu. Ja kaheksandaks, Jumala pühamu on rahva hulgas igavesti. On muidugi selge, et nende tõotuste täielik täitumine ootab veel oma aega. Aga midagi sellest on juba hakanud teostuma. Me teame, et Taaveti soost sündinud kuningas Issand Jeesus Kristus on tulnud oma rahva hulka. Siis aga ei tahtnud rahvas teda vastu võtta. Me teame sedagi, et siis, kui Jeesus Kristus ristil suri, ka Iisraeli rahva patud lepitati. Andeks andmine on seega juba valmis. Võib seega öelda, et need tõotatud asjad on hakanud teostuma koos Jeesuse Kristuse maailma tulekuga, aga nende täitumine ootab veel oma aega. Veel ei ole alanud selline messiaanlik aeg, mida Hesekiel siin kirjeldab, kus on lõppenud ka sõjad ja ebajumala teenistus. Kristlase tundemärgiks võib nimetada ka ebajumalatest loobumist. Jeesus Kristus on teinud tühjaks kõik inimlikud üritused Jumalale meelepäraseks saada. Ta on kõik, mida inimene püha Jumala ees vajab. Aga sellega leppida pole kerge. Seepärast me püüame nii kergesti toetuda veel muudelegi asjadele peale Jeesuse Kristuse, ja siis on ebajumala teenistus ligemal, kui oskame arvatagi. 24. salmis räägiti Jumala sulasest Taavetist, kes on rahvale kuningaks ja karjatab neid nii, et on üks karjane ja üks kuningas. Hesekiel räägib siin Messiast ehk Kristusest Jeesusest, kelle kohta Johannese evangeeliumi 11. peatüki 51. ja 52. salmis öeldakse. Jeesusel tuli surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Sellega seoses tuleb jälle mõelda ka meie aja kristlastele. Elu ja Jumala vaimu tööd on kahtlemata paljugi, aga kas on sellist ühtsust, mis liidaks kristlased nii kindlalt kokku, et me võiks näiteks tunnistada üksteisele oma patte, ja siis ka rõõmustada üheskoos evangeeliumi suurepärase anni üle. Kas puudub uuendamisest alles ühine jagamine ja ühteliitmine? Selliseid asju küsides mõistab, et me elame veel paljudes asjades kõik võimaliku puudulikkuse keskel. Aga rõõm on, et meie päästja on suurem kui meie patud ja puudused. Temas on meil julgeolek, mis kestab kohtupäevalgi. Temas on meil ka pääs taeva kirkusesse.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme ennustust Vürst Koogile. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.